لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله من مكفرات الذنوب قولها تفلحون، إنه من قال لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما، وإنه من يشرك بك اللهم فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فصلوات ربي وسلامه على البشير النذير أبا القاسم سيد ولد آدم، صلى عليك اللهم يا علم الهدى، وعلى آله الأخيار وأصحابه العظماء ومن سار على نهجه واقتدى بهداه إلى يوم الدين، حماة الإسلام وحراس العقيدة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله في السر والعلن، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، واعلموا أنكم أمام ربكم يوم غد موقوفون، وأنكم عن أعمالكم تسألون، وأنكم عن تفريطكم نادمون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم تمتين درزة الله سبحانه وتعالى أبرغوان الله تمتين درزة يوياسيبا تجكزبو بانغاليونا نغانيتي تجكزبو تيتي توفنتي يتتوند ومالوك تتوند natussa mu nsi muno era tusiiba tutegeezebwa nti ensonga enkulu lwaki tuli mu nsi muno Allah jalla jalaluhu yagirambikirawo olubereberye bwe yagamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teri nsonga nkulu yantonza bitonde bye bayita majinni kabibe bye bayita abantu okujjako na bitonda bibenga binsinza. Ekyo nno nekitegeeza nti okubaawo kwaffe mu nsi muno ensonga enkulu lwaki mwetuli abange kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyagamba nti wama umiru abantu nga batuuse mu nsi mwana watu beetawaanyiza n'ebintu bingi ne babikolanga bwe balaba ne babikolanga bwe balowooza ne bakoppa n'abalala bye bakola nabo ne bakola songa enkola gye bakolamu bye bakola byonna si yeeyo Allah gye yabalagira bakolemu ensonga zaabwe. Entambula gye batambulamu Allah tabalagiranga kutambula atyo. Wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ddina hunafa. Allah agamba kye yabalagira byonna bye bakola mu nsi muno bateekeddwa okubanga ekigendererwa kyabwe ekikulu mu byo kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Byonna bye bakola mu nsi muno kube kukola mirimu gye tukola, kube kutambula nga tutambula, kube kulya nga tulya, tubenga tuli mu busuubuzi oba olyawo ne bwe tuba tuli mu tulonga twebase, tuteekeddwa okubanga byonna bye tukola mu nsi muno tunoonyaamu Allah subhanahu wa ta'ala kutwagala, kutusiima, ate na byonna bye tukola tuteekeddwa okubanga tubikola nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala. Kyagamba nti illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ddin, ate era byonna bye bakola bateekeddwa okubanga okusasulwa empeera n'okusiimwa babyagala eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nti abategererawo embeera eyo olubereberye Allah boogerako mu Qur'ani bwagamba nti muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taurat wa mathaluhum fi al-injil kazar'in akhraja shat'ah fa'azara. Allah jalla jalaluhu bwe yali ayogera ku bali abakitegeera nti batondwa kusinza Allah, nti n'ebye bakola byonna balina kunoonya Allah kubasiima. Allah jalla jalaluhu agamba nti byonna bye bakola, buli kyonna kye bakwasaako engalo, embeera zaabwe zonna bazikola nga bakola batya? Yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana, banoonya Allah yababasiima, n'empeera bazinoonyamu Allah subhanahu wa ta'ala yababasasula. Ekyo naffe Allah kyatwagaza ibadallah nti buli kyonna kyetteekeddwa okukola na buli kyonna kyetukola embeera zaffe zonna tusooke tuzikube mu tooki zisaana kubaamu kusinza Allah subhanahu wataala. Ekyo bwe kiggwa ne tukakasa nti omulimu guno ddala gulimu okusinza, tugukolenga eyatulalikako omulimu ogwo bwagwagala Allah subhanahu wataala. Bwe tumala okugukolanga Allah bw'ayagala, okusasulwa, okusiimwa, empeera nabyo tuteekeddwa ku byagala eri Allah subhanahu wataala. ولكننا نعيش اياما وبني البشر الذين نعيش معهم اليوم نيه مبيناكو كيكوبانت توانغاليرا مومبيرو لواليرو ngabantu mubulamu bwaffe eliyo emirimu nebikolwa eliyo emirimu nebikolwa nga haqqan bilalike Allah subhanahu wa ta'ala ya bilalika naye abantu bwe batuuka okubikola ate ne babikola nga bwe baagala ne beerabira nti kalaali ka mirimu egyo ayina enkola. Mwana wattu gyatukubiriza tubenga tugoberera mulimu mulaalike naye enkola yaago omuntu n'amala gakola nga bw'ayagala. Embeera efaanana bw'etyo omuntu oyo aba tatuukiriza Allah kyamwagalamu. Ne wabaawo abalala ng'omulimu mulaalike era n'agukola nga eyagulaalika bwagwagala gukolebwe naye n'abanga mwana watto okusiimwa n'okuweebwa empeera z'omulimu ogwo ate takwagalamu Allah subhanahu wataala akolerera bantu kumusiima, kumuwaana, kumwogerako, kumujajjata, kumusuuta, n'abanga byakola bituufu abikoze butuufu naye ekigendererwa kye ayagala abantu bamwogereko bagambe nti muyitirivu nnyo ate ono mulungi nnyo ate ono yayiseewo n'ebirala ebifaanana bityo. Mwana wattu n'oyo akoze atyo mu maaso ga Allah subhanahu wataala talina kagenda kusangayo olw'ensonga nti aba ategeera obutuufu bw'okukolwa kw'emirimu minsi muno. Allah yatulaga nti bakola mirimu miraalike mu ngeri endaalike n'okusiimwa n'empeera ne bazaagala mwoyo eyalaalika emirimu gyonna egikolebwa. N'olwekyo abooluganda bye tukola byonna tunoonye kusiimwa kwa Allah subhanahu wataala. Mubeere fanna bwetyo tusaana kuba bukubitooki mirimu gyaffe buli omu kwekyekinga kulaba ayimiridde atya mu byakola. Bweiba bituufu ddala abikola nga Allah bw'ayagala, bw'aba abikola nga Allah bw'ayagala ate nga bituufu ddala Allah gw'ayagala amusiime, bwe kinaafaanana kityo tujja kuba mu bigere by'abasahaba ridwanullahi alayhim ajmain abaakolanga nga banoonya Allah kubasiima na kubasasula mpeera. Allah n'atuuka n'okuboogerako nti radiyallahu anhum baava mu nsi muno nga Allah abasiimye waradu anhu nabo mwana wattu ne bagenda nga bamatidde. Dhalika liman khashiya rabba ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ikhwata al-iman بتغير الزمان والأوقات تتغير الأوضاع والأحداث. أبو رغاندا بوليروچا روباني بيارو بوليروچا روباني بيارو إن في اختلاف الليل والنهار الله جل جلاله يشوري كرواتو انت مكوچوكا نقوى اچيروني مسانا اچيروني چجيا نچفاو مساناني قجيا embeera eyo yonna ebyo byokka sibyo ebikyuka n'ebintu ebirala bingi mu bulamu bwaffe bikyuka. Buli lwe buziba embeera ekyuka, buli lwe bukya embeera ekyuka. Okukyukana kw'embeera eyo ng'ekyukanira mu bulamu mwe tuwangaalira obusiraamu butukakasaako naffe okwongera okukanula amaaso ennyo enkyukakyuka ezo zireme kutuleka tutuuke mu mbeera oba oli awo eyagala okutuukana n'enkyukakyuka z'ensi nga tetukyasobolera ddala anti nga bingi byatuleka dda, bingi tetukyasobola, tukyawaalirira buwaalirizi bituuka naye nga byagenda dda. Ekyo omusiraamu si bw'aba. Omusiraamu omukkiriza ebbanga lyonna abeera qayyisun fatin, aba muzuukufu, alaba ewala, eyeetegereza ensonga, buli kikyuka kyetegereza mu mbeera yaakyo asobole okukikozesa okusinza Allah we subhanahu wataala nga bw'ayagala. Mugwanga wetuwangaalira wano mu biseera ebitali bino byokka tuzze tuyita mu nsonga eziwerako nnyingi, tuzze tuyita mu bulamu bungi obutukwatako nga bannayuganda okutwalira awamu ne babaawo embeera endala zo nga zitukwatako nga abasiraamu. Mu mbeera eyo obusiraamu bwalambika lwatu ne butulaga nti wakati w'eŋŋanda ez'emirundi emingi zetuwangaliramu omuli eŋŋanda z'omusaayi, omuli eŋŋanda z'enzikiriza, omuli eŋŋanda z'ebika, omuli eŋŋanda z'amawanga. Eŋŋanda ezo zonna Allah jalla jalaluhu yatulaga nti oluganda olukulembera eŋŋanda ezo abange luyina kubeera luganda lwa busiraamu. N'olwekyo ekiba kikutte ku busiraamu, tetutunuulira kika, tetutunuulira ggwanga, tetutunuulira musaayi muganda wa gundi kojja waani, abadan. Bwe kikwata ku busiraamu, ate awo ffenna tuba kimu mu mbeera eyo, kuba oluganda lw'obusiraamu abange lwe lukulembera eŋŋanda zonna Allah subhanahu wataala ze yalambika n'azitulaga. Abantu nga bwe tutyo ate bwe bulamu, bwe tutyo bwe tuwangaala. Ensonga z'obusiraamu tuzze tuzoogerako mu mbeera zaazo ez'enjawulo, hadathun bada hadathin, ebizze bigwawo kimu ku kinnaakyo. Nga mu bingi ebizze bigwawo mulimu ebibadde nga biwa essuubi, kyoba olyawo yauman min al ayyam tatahassanu al umur, kyoba olyawo bunakyenkya ng'ensonga z'abasiraamu ziteredde ez'embeera ez'enjawulo. Naye wetukidde olwaleero nga mu nsonga ezizze zoogerwako mu bitu eby'enjawulo, haqan bwe tugenda tuzigoberera mu mbeera zaazo, tukyabuliddwawo hatta isharatan, tukyabuliddwawo n'akooleka obwolesa akalaga nti oba olyawo ensonga z'abasiraamu zinaatereera mu ggwanga wano. Bwe tugamba okutereera kwazo kugwa mu biti bingi bye tutasobola kunnyonnyola mukadde akafunda kano, naye kikumala bumaze okumanya nti okunyigirizibwa, okutyoboolwa, okukakkanyizibwa n'okuyisibwamu amaaso, okulengezebwa n'obutalabwawo nga bw'eri enjogera y'ennaku zino, mwana wattu, bigenda bikula bukuzi eri obusiraamu bw'eggwanga lino. Ebyobulirwa ebibaawo buvunaanyizibwa bw'abasiraamu okuzuukuka, okumanya nti embeera erabika, embeera ng'egenda egaga. Bw'eba ng'egenda egaga, kati tukole ki? Mbeera abasiraamu gye bateekeddwa okutunuulira n'obuterabira. Kutuula kulannama kulowooza nti byaggwaba, tulabikanga abaatuuka, kalla, ebigenda bigwawo bino bisaana kutusuukusa kumanya nti abange tetunnaba ate terunnaba. Embeera ejja kwongera okusigala nga yakunyigirizibwa okugyako nga tukoze ekyo Allah subhanahu wataala kyatwagaza tukole mu mbeera efaanana bw'eti. Abooluganda, ebiro bino byonna tusiiba tujjukizibwa nti Allah yatugamba nti wabtaghi fima ataaka Allahu ddaara al akhira wala tansa nasibaka min adduniya. Allah yali agezaako kutulaga nti mu bingi byagenda okutuwa nga tuli mu bulamu bw'ensi eno, tetuteekeddwa kusumagira na kwebaka, tetuteekeddwa na kuddaawo obutafa ku nsonga nga bwe zitambula. Allah agamba kyonna kyaba abawadde mugezeeko kukikozesa, enkozesa eyo Allah kw'anaasinziira okubasiima. Naye nga mukola ebyo bya Allah okubasiima, wala tansa nasibaka min adduniya, temuzinganga emikono omugabo gwammwe mu nsi muno ne gutwalibwa ne gugjibwawo ne gusangulwawo nga muli mu kugamba nti aa tunoonya kusiimwa Allah. Mu kusiimwa Allah mulimu n'okulwanirira emigabo gyammwe egy'ensi eno. Wala tansa nasibaka min adduniya, omugabo gw'ogw'ensi eno tosaanye kugwerabira, oyina okugulwanirira, oyina okugusaba, oyina okugukolerera, oyina okukola buli kimu okulaba nti naawe omugabo gwo tegugenda suda, tegugenda gutyo gutyo ng'ogutaliiko nnyini gwo. Tuzze twogera ebigambo bingi ebbanga ddene, okubyogerako kyo kyetukakatako ng'abasiraamu n'okubibategeeza ababadde tebabigoberera nakyo kikulu nnyo eri abasiraamu. Kuba buli lw'omanya bwe bitambula otandika okwepimamu n'okumanya wa w'oyimiridde. Tuzze twogera kabineeti ya Uganda ebbanga ddene nti abasiraamu ezzenga, mwana wattu, erondebwa mu ngeri y'obutabalabawo. Ekyo bukyatu kyogerako obaolyawo kiganye okulongooka mu layini eyo, tekijja kutugaana kusigala nga tukyogerako. Naye obaolyawo tuyinza okutuuka ku mbeera erowooza nti mu kukyogerako tufuuyira ndiga mirere, tetujja kukyogerako, tekijja kukyuka. ekyo nakyo bwe tunakikakasa nti tekijja kutuuka obusiraamu nga bwe butunyonnyola nti ak'omuntu tekabangaka nti allah subhanahu wataala yatuwa amakuba amalala mwe tusobola okuyita okulaga okunyola kwaffe n'obutakkaanya bwaffe ku mbeera efaanana bwetyo gye buvuddeko awo mwenna mwakiwulira era mwakimanya nga kabineeti ya uganda empya esomeddwa bw'ogenda okunoonya abasiraamu abalimu weewuunya bwewuunya haqan gw'abadde takimanya oba abadde takigoberera manya okuva olwaleero nti mu bakabineeti ministers ba uganda tekuli musiraamu n'omu kabineeti ministers tekuli musiraamu n'omu abaffe tebaasoma oba ekintu tebakiwagira tebasaana busaanyi kriteria ki bisaanyizo ki kwe balondera bye tuyinza okugamba nti abasiraamu tebabirina haqa nekyo tokirwako kukitawanyizaako obwongo obwo tebiriiyo kubanga be balonda tulina abasiraamu ababasinza byonna babasinza okubeera mu kintu babasinga obuyigirize babasinga n'okwagala ekintu mwana wattu abamu naye tebatunulwamu tetulinaayo full cabinet minister n'omu ezo enkyukakyuka ezikyasembyeyo asingayo mubasiraamu gwoyinza okugamba nti ono yasooka era gwe babalaga ebbanga lyonna second the word second deputy ate era again second deputy prime minister n'omulimu omulala gwayina era deputy era yamyuka avunaanyizibwa ku mirimu gya gavumenti mu paalamenti byonna byakumyuka talina ministry si minisita talina ministry oyo yasingayo okubeera waggulu bano abalala bonna bye bagamba nti baatuwa bonna bali eyeyeeyo state minister wakino state minister state minister ate nga nabo babalira ku ngalo nga n'abamumanya masiraamu naye nga tebabangako basiraamu naye baba batubalako sumaani kiyingi tyoyo naye musiraamu mukadiyani si musiraamu naye bamutubalako eriyo nakadama sulaimaani madada abubakari jejedong ndetera omulala bonna ba state ministers eyo kabineeti empya temuliimu full minister nga musiraamu ekyomusiraamu osaana okukimanya mu bwongo obwo bwomala okukimanya otegeere nti embeera bwetyo bwefaanana bapermanent secretaries mu nkyukakyuka zonna eziriwo gwe tulina ali mu acting capacity omu asumani lukwago minister of health kati nogenda ng'ogerageranya ebitongole ebirala byonna bwe twayogera ku KCCA baga nti aa eriyo ba director babiri tebannabalonda lwaki mupapa mulindeeko abange baabajjuza dda ba director ba KCCA tekuli musiraamu n'omu ba ambassadors saagala kuboogerako naye n'ebitongole ebirala byonna genda ng'obyetegereza onoonye abasiraamu baliriddawa abange tebaliiwo tebaliiyo busobozi bwe batalina abadan ebyo byonna bya bulimba abasiraamu gye bali nga n'obusobozi gye buli ne byonna bye basinziirako okulonda nga babirina naye olw'okuba abasiraamu mwana wattu batunulirwa mu mbeera efaanana bwetyo omusiraamu waali yenna asaana kuzuukuka embeera z'obusiraamu ezo ez'okubanga tunyigirizibwa min kulli jani muli kasonda konna zigenze wala mu bintu bingi ebyetaagisa obuzuukufu bw'abasiraamu mu mbeera zonna okumanya nti oba oli awo ebintu bino gye biraga bwe tunaazinga obuzinza emikono tuyinza okufundikira nga embeera yeeyongedde kuba mbi okusinga nga bw'eri olwaleero eyo nvuddeyo nkomawo ku mbeera z'obukulembeze bw'obusiraamu ffenna abali wano n'abataliiwo twakimanya oba oli awo n'abamu ne balowooza nti okulumirirwa abasiraamu nga bamaze okugwangana mu malaka n'ebizibu bibaddewo ebyabwe ebitundiddwa mu ngeri gye byatundwamu omuli ne masijidi eno gye twogerako tugenze mu makooti babuzaabulizaayo n'ebirala bingi mwawulira omukulembeze w'eggwanga agamba nti aa ekyo kyaliwo luvannyuma lw'abasiraamu kugamba nti bwe kibanga bwebitibwe bifaananyi, katutambule misana, ekitebe kyaffe tumanyi we kiri, ekimaamiddwa abalyake abatalina kye bagenda kulekera busiraamu, katwambuke ffe kennyini tukyere tukiggyemu abalyake, ebyaddirira mwabimanya, naye nkeera yaalwo omukulembeze w'eggwanga agamba nti abange mujje, ate kye ekibaddewo lwaki mutambula mutyo? Abaliyo bamutegeeza nti enkwata y'ebintu ffe tulemesezza, era ffe tulaba nti eryo lyekkubo lyokka lye tusobola okukwata okubanga mwana wattu tumaliriza ensonga zaffe. Aa, ekkubo limukutte kyamu, wabula ekkubo ettuufu kanteekewo akakiiko, akakiiko omwakamanya akaliko abakiise okuva mu njuyi zonna. Gavumenti ya Uganda yaleeta abakiise baayo basatu nga bakulemberwa Professor Tasis Kabwejere, neereeta Isaac Musumba, neereeta ne Dr. Yasin Olum okuva e Makerere. Abo be bali representative ba gavumenti. Fenaffe ne tufuna ttiimu gye tugamba nti egende etunule mu nsonga ezo. Yaliko Muhammad Kisambira, Faizo Mukasa ne Hassan Ibrahim Chiria. Aba Odi Kampala ne baleeta ttiimu yaabwe ng'eriko Anasi Ssesimba, Sulaimani Musana ne Dr. Idris Kasenene. Pulezidenti yatuwa wiiki bbiri n'atugamba nti mu wiiki bbiri eno ensonga muyina kubanga mugimaze, ate kyennyo kye mugenda okwogerako. Tumugamba Your Excellency wiiki bbiri tezimala, nti ate mulimu kyennyo, naye kale mugende mutandike. Akakiiko kafuna ekifo kyake ekyenkalakkalira, ne katula ku Hotel Africana, ne kapangisa ne ofiisi endala ku Diamond Trust. Wiiki ebbiri ne ziggwako, ne bamutegeeza ni bikyaganye nti mugende mu maaso okutuuka nga mumaze ensonga. Twatuulira emyezi munaana, twasisinkana abantu abasukka mu bibiri abavunaanyizibwa ku busiraamu bw'eggwanga lino, ne betusuubira nti oba oliawo bayinza okubanga be bavaako obuzibu, aba gavumenti n'abasiraamu aba bulijjo. Ebirowoozo by'abantu baabiwa, bwe tumala okubikuŋŋaanya twabissa mu kiwandiiko ekyawamu, giyite ripoota, gye tusuubira nti bye tuzudde mu ndooliito n'enkaayana eziri mu basiraamu ba Uganda bye bino. Terms of reference ze baatuwa zaali zitugamba n'okukola road map, n'okukola possible okukola engeri gye tusuubira nti ebizibu bino bye tulabye senga tukola bwetu ti ne bwetu tibijja kugwawo. Ebyo nabyo twabikola byonna, ne tweyambisa abakugu ab'enjawulo mu mbeera ez'enjawulo, ripooti n'eggwa, ne tusindika obubaka eri eyatutuma nti waayo tumaliriza. Mulindeeko mukulu, tumaliriza mugira mubeerawo. Mukulu, obudde butuweddeko, ripooti tugimaze, abasiraamu bagirinda. Okuva lwe twagimala twagezaako emirundi mingi okubanga tugikwasa eyagitutuma, haqqan nga buli lwe tugamba nti ripooti yiino eyagitutuma atunula eri, eyagitutuma atunula eri, buli lwe tugamba nti ripooti yiino eyagitutuma mwana wattu ng'alabikanga atali mweteefuteefu, kyetuzudde ku nkomerero tisi mweteefuteefu kufuna ripooti eyo. Kitegeeza ki ekyo? Abasiraamu essuubi lyabwe ng'akakiiko kamaze okuteekebwawo n'okulowooza nti obaoliawo eyo yeegenda okuba entandikwa y'okulongoosa ebizibu ebiri mu busiraamu, bategeeza olwaleero nti buli yenna akyayina endowooza efaanana eto ye asaana agikyuse. Ripooti ekyagaanya okutwalibwa bwe yatudibirira, kye twasalawo kyali ki? Twakkaanya ffenna nti bw'aba agiganye ffe tugikwate tugitwale tugiteeke mu ofiisi ye, tubagambe nti kikyo ekipapula kye yatutuma, ebisigadde bw'alifuna obudde aliyitamu oba alituyita ne tubyogerako. Ekyo nakyo twakikola, twasitula ripooti ne tugiweerezaayo n'obukakafu tubuyina nti ne bagifuna, ne tugamba nti ogwaffe tugumaze katulindirire. N'olwaleero oba oli awo n'enkya ebyabo weebito bwe bifaanana bibuzo bingi byoyinza okwebuuza lwaki embeera yefaanana bwetyo anti omukulu obudde tabulina omukulu ali bize nnyo ogenda okuwulira nti yasinkanye mukyala wa matiryangume buno obudde tabulina ogenda okuwulira nti yasinkanye abaavudde ejindi buno obudde tabulina ogenda okuwulira nti abalimi b'ejindi bamusinkanyeko ne bakubaganya ebirowoozo buno obudde tabulina ogenda okuwulira nti yasinkanye bano abantu abasukka mu miliyoni 10 kuba abasiraamu ba uganda basukka mu miliyoni 10 abo obudde bwabwe tabulina ensonga zaabwe zibenga ziggwa wabula afuna obudde obw'ebintu ebirala oba oliawo omuntu bye yalitunuulidde nga byatandiwadde priority ng'abasiraamu bali mu mbeera efaanana bweti ekyo nno kiboleke nti embeera bwetyo bwefaanana era erabikanga bwejja okugenderera singa abasiraamu banasigala bagitunuulira butunuulizi nakugamba nti katulinde oba oliawo tomanya oba embeera efaanana bwetyo ezze mu bintu bingi abasiraamu basaana kuzuukuka abadde alina essuubi mu ripoota ebya ripoota bwe bityo bwe bifaanana olwaleero bwe tukuba tooki situlabawo ssuubi mulyo ekyetaagisa kibeera kyolwo basiraamu kumanya nti eryo ekkubo nalyo si lyakutuggusa batandika okulowooza ku kkuba eriyinza okubaggusa otherwise nga tebakoze ekyo embeera yakusigala ng'egenderera bweti aqulu qawli hatha wastaghfiru llaha alazima li walakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rrahim wallahu wahda thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi alamin muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin abooluganda embeera eyo gyetwogeddeko abalabi b'obusiraamu esigale basanyusa nnyo era ekibalo kyabwe nekifaanana ng'ekyagala okutuukirira sabbaani mumuleke waggulu eri atambule ne supreme mufti naye mumuleke naye atambule temubagaana basigale awo bwe batyo bwe batyo gye babadde basuubira okuba nti masha allah eyinza okubaayo eddoboozi naye bagenza okukubayo tooki ng'eriyo ebizibu byayo abasalafu bagwaŋŋana mu bulago abo nabo mubaleke temubanyega we banaagenda okumaliriza ebyabwe nga nabo bafootoose tujja kuba tutambuddeko ebbanga ebyo bibasanyusa nnyo era bye baagala mubisinga okuluma ennyo kwe kulaba nti ate abasiraamu abamu mwana wattu baseesaamu buseesa embeera eyo egenderera esigale bwetyo nkukakasa nti teryagiganyulwamu okugjako omulabe baagala kutwebasiza ku piritoni bano mubaleke ne bali mubaleke ne bali batatugenderaawo embeera yatugenderaawo esanyusa bbo era ebayamba ebataasa naye mbakakasa nti teyina kyetaasa busiraamu buli lwe tubeera mu mbeera efaanana bwetyo obusiraamu si bwe buganyulwa bufiirwa bufiirwa n'olwekyo abooluganda buvunaanyizibwa bwaffe okuzuukuka n'okumanyawo we tuyimiridde olwaleero n'okusala amagezi kuba buli omu alina amagezi g'asobola okusala n'okukirowoozaako ennyo bwe tuba tuli bwe tuti abange tukole tutya ekyo buli lwe tukirowoozaako nkakasa nti tujja kuba tutuukiriza obuvunaanyizibwa allah bw'atwagaza mu nsi muno wekisiba nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti waman lam yahtamu bi amri almuslimiina falaisa minhum omuntu abeera awo ng'ebyabasiraamu tebimukwatako tafaayo alikuba abasiraamu babaaki oba abasiraamu kati ne bano be tubadde tusuubira aye kati nabawulira beeruma bali baagira bati oba abasiraamu ba gwakyalowooza baabaaki ng'ogaanye okusala amagezi balongoose batya omubaka yategeeza nti gwe falaisa minhum oba omaze okwejja mu kibinja ky'obusiraamu n'abasiraamu n'olwekyo kitegeeza nti omusiraamu wonna waaba abadde asaana kuba muzuukufu agoberera atunuulira ensonga z'obusiraamu owakyamye naawe amagezi walongooke awalongoose n'akola ekisoboka wanywere bunywezi dhalikum wasakum bihi laallakum tattaquun allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid warda allahumma an jamii ashabi rasulillah اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم إنهم يكيدون لنا كيدا فأكد لهم كيد يا رب العالمين ويمكرون بالليل والنهار وأنت خير الماكرين اللهم عليك بالكافرين وأعوانهم من المنافقين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عاملهم بعدلك لا بفضلك إنك شديد العقاب اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اجعلهم في قلق حسي وجسمي وروحي وعقلي واقتصادي واشغلهم بذلك عنا وعن الإسلام والمسلمين اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نشكرك على جميع النعم التي تنعمها علينا ظاهرة وباطنة وأنت خير الرازقين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا رزقا حلالا طيبا واسعا مبارك اللهم صب علينا من نعمك صبا ولا تجعل معيشتنا كدا اللهم ارزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا اللهم ارزقنا من فضلك واكفنا اللهم شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا هي فالق الحب والنوى ويا منشئ الأجساد بعد البلا ويا مؤوي المنقطعين إليه ويا كافي المتوكلين عليه انقطع الرجاء إلا منك يا رب العالمين وقابت الظنون إلا فيك يا رب العالمين وضعف الاعتماد إلا عليك يا رب العالمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم واشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.